misli da mi svi trebamo međusobnu podršku i da međusobno učimo jedni od drugih. Naravno da nije samo predškolska ustanova, pa tu je školski sistem, na kraju krajeva tu je zdravstveni sistem, sigurno psiholozi, ne znam, evo na kraju krajeva i defektolozi i stručnjaci, odnosno iz raznih oblasti, sigurno mogu da daju svoj doprinos, ali nam opet fali to nešto, to mjesto gdje ćemo da se okupljamo, gdje ćemo da realizujemo te, da zovimo radionice, druženja, uopšte oblik, neke oblike gdje možemo da pružimo podršku očevima. Evo u ovoj prilici pričamo o očevima. Jer evo slušajući malo prije Nemanju, kad kaže on odmara kad se igra sa svojim djetetom, i vi ste to potvrdili da odmarate, ali to je taj primjer pravog roditeljstva. Roditeljstvo nije, kao termin roditeljstvo, nije postojao 70-ih godina. To je termin koji je nastao, odnosno onog momenta kad se došlo na ideju da su otac i majka ravnopravni u odgajanju svoje djece.
Pošto Imer ne voli da se kuca od 100, čuje se nam mikrofone. Evo još jednom. Dobrodošli kolega Namir Ibrahimović.
Dobrodošli i naravno kolega Radim Krajišnik, najpoznatiji suvoditelj podcasta Besjede obrazovanja.
Ikada u opštini centar. Dobrodošli u 8. epizodu Besjeda o obrazovanju.
Pete sezone.
Nevjerovatno napredujemo. Današnja tema nam je kad je tata tu sve juhuhu. Pričamo o tatama, a nama je jedna vrlo važna tema i ko zna šta će proizaći iz ovog. Radujem se da u studiju su trojica tata i Sanja koja će da nas naruži šta sve pogrešno radimo. Ajde za početak da predstavimo današnje goste sa nama u društvu. Evo da krenem od onih koji nisu tate. Sanja Prodanović, naša draga Sanja Prodanović, odgajateljica iz vrtića Čka Jova Zmaj, Foči, mog najdražeg vrtića. Šta da vam kažem, možemo se svađati, argumentovati, ali sa Čka Jova Zmaj imam poseban odnos. Sanja, dobro nam došla.
Dobar dan vam, i bolje vas našla i zaista drago nam je što ste nas pozvali, što imamo ovu priliku danas da se družimo i da malo da razgovaramo o tatama.
Samo nemoj biti onaj pregruba prema nama.
Neću.
Kao inače.
Obećao, samo afirmativno.
Napadnite. Što radiš, ne treba to tako. I tata, ali pazite sad, i vaspitač, odnosno odgajatelj u istoimenom vrtiću Čika Jova Zmaj, Nemanja Sekulović. Dobrodošao, drug.
Bolje vas našao, drago mi je što ste nas pozvali i mislim da je super tema za razgovor i da ćemo se lijepo družiti u narednom periodu.
A u narednih godina, ajde odmah da te pitam, jel te zezaju? Jedan si od 7 odgajatelja u čitavoj Bosni i Hercegovini, vjerujem.
Nema nas puno. Pa mislim, malo je to čudno, sad kad kažem vaspitač, odgajatelj, nebitno. Kako vrijeme odmiče, tek shvataju koliko je značaj vaspitača, koliko ima odgovornost vaspitač u samom tom radu sa djecom, pogotovo evo sad moji prijatelji koji su već, da kažem, imaju djecu, ono kažu, mi imamo jedno dijete, dvoje, tek sad vidimo kolika je tvoja obaveza, koliko imaš odgovornost prema toj djeci, da ne kažem, to je već veliki broj djece u jednoj grupi koja je. Mislim da se polako navikavaju, da taj to nema više tog zezanja, da kažem u tu neku ruku. Sad je već postalo to kao normalno, sasvim normalno.
Sad imam 1000 glupih pitanja.
Prvo,
jel te zovu teta?
Na početku je bilo teta, pa čak i u jednom trenutku bilo tetak. Da sam
tetak, odlično.
Međutim, ja više ne volim da me zovu, Čika Nemanja, obzirom ni godine mi ne kaže nisu to da sam Čika, više volim da me zovu Nemanja, jednostavno, kratko i jasno, i sva mi djeca zovu Nemanja. Ima roditelja koji pitaju zašto da ne zovu Nemanja, meni je lakše, ne znam sad, kako drugi vaspitači to gledaju, kako oni doživljavaju to, ne znam, meni je ime jednostavno lakše i ljepše mi zvuči Nemanja kad kaže.
I Nemanja je tata jednog dječaka. Dva dječaka, jedan 3,5 godine, drugi 2,5 mjeseca.
vidi se po...
Znači, nenaspavani tata. E sad, jel se ove tradicionalne tate na spavanje? Kako prepoznat tradicionalnu tatu nema podočnjaka?
Jeste, to je.
Mora znaš, može imati podočnjak iz neke drugih razloga.
Da. I ma namir je tata, ako niste znali, jedne predivne djevojčice. I ja sam tata u pokušaju jednog predivnog dječaka. Sanja, zaposlim ćemo te.
Ja nisam tata.
Znaš što mi je super? Ajde da probamo za početak da pošto radite zajedno i radite u istoj grupi.
U istoj grupi, da.
Da predstavite jedno drugo, to bi mi bilo super. Na ovo vas nismo pripremili. Ko je Nemanja, Sanja?
Nemanja je dobar drug, prvo dobar drug, sjajan kolega, stručnjak, spreman za saradnju, spreman za učenje, uvijek nasmijan, to je nešto što je vrlo bitno prvenstveno djeci u grupi, a i meni. I neko koji pored toga što je spreman da uči, evo što, da kažemo, ja sam stariji, znacima navoda, kolega od njega, ali iz dana u dan ja sam neko ko uči od Nemanje. I mi se ovako kontinuirano iz dana u dan dopunjujemo vezano za ideje, vezano za neka razmišljanja, svakodnevno promišljamo šta je to što je bitno da u tom momentu možda radimo ili čemu da težimo. Tako da ću ja vrlo jednostavno reći, Nemanja je jedan sjajan čovjek, jedan sjajan tata, jedan sjajan suprug i jedan sjajan kolega.
Pa bro.
Nisam očekivao.
Znači mi
je li ikad ništa ljepše rekla?
Ostao sam za bezvijek. Ja ću reći samo, ajde da kažem jednu rečenicu. Sanja je zvijezda vodilja. U čitavom, ne samo da kažem u mojoj grupi, nego u čitavom našem vrtiću, u čitavoj našoj ustanovi. Neko na koga se možeš osloniti bilo kad. Da li je to u 7 ujutro, da li je to u 11 na večer. Mi imamo situaciju gdje šaljemo neke aktivnosti koje treba da radimo, da šaljemo u 12 sati uveče, mislim, što je van svake pameti. Ali to je nešto što nju, da kažem, odvaja u odnosu na druge. Znači, ta njena upornost, ta privrženost poslu, mislim da je to rijetko koja osoba ima, ko što ima ona. Da ne kaže na stranu, dobra osoba i ostalo što ide.
Zadovoljna.
Hvala, prezadno.
U stvari, čitav ovu besedu možemo s drugim pitanjima. Šta je toliko čarobno u Čikajovi zmaju? Sad da damo blagi kontekst ljudima koji gledaju. Čikajova zmaj je vrtić u Foči. Pošto, evo, dolazimo iz te branše i znamo kako jedan vrtić bi trebao da izgleda od estetike do klime i kulture, do načina kako se radi sa djecom, sa roditeljima, sa drugim suportivnim aktivnostima unutar vrtića, to vaš vrtić sve ima. To smo dokazali, možete pogledati filmiće, u opisu ove emisije možete pogledati filmić pobjednički, pošto je Sanja pobjednica u kategoriji odgajatelji i odgajateljica,
nagrade
za inovativne nastavnike. Pogledat ćete i taj snimak, ono što je radila sa klincima u prirodi, da vidite da može i na taj način i sa vrlo malom djecom, ali šta je toliko čarobno u tom vrtiću da se dešava sve to?
Pa čarobno je to, hajde da kažemo negdje, možda zvuči kao floskula, ali to je zaista tako, da je vrtić Čikajova zmaj mjesto življenja. Dakle, i djece, i vaspitača, i svih zaposlenih u principu u vrtiću. Ne samo vaspitača, nego tu je i direktorica, tu i računovođa naš, pa domar naš, naše čistačice, spremačice. Jednostavno, mi smo ljudi koji smo prepoznali značaj svog posla i mi smo ljudi koji žive i vole svoj posao. Samim tim je sasvim logično došlo do toga da tu vlada jedna opuštena radna atmosfera. Ja negdje smatram da atmosfera, radna atmosfera i treba da bude opuštena, da ne budemo pod stegama, da ne budemo svakodnevno pored nekih, nazovimo, redovnih svakodnevnih stresova, malih pod znacima navoda, da imamo sad još taj pritisak kako i na koji način obavljamo svoj posao. Mi to radimo vrlo opušteno. Timski rad u našem vrtiću je itekako prepoznatljiv. Jednostavno, ovo što je malo prije Nemanja rekao, hajde, on je mene tu izdvojio kao nekog vodilju, a ja kažem, svi smo mi vodilje, sve vaspitačice.
Tako što progovara vaspitačica.
Su definitivno vodilje, kako u svojoj grupi.
Prihvati zvijezdu.
Prihvata.
Ali daj i drugima istu tu zvijezdu.
Daj im zvijezdu također i svojim koleginicama, jer zaista ne mogu drugačije da pričam. To je taj neki, da kažemo, timski rad koji nama predstavlja sigurnost da sve ono što zamislimo, zaista možemo i da realizujemo. Bez prepreka, bez nekih strahova, nazovimo, jednostavno se nadopunjujemo. I iz godine u godinu to je tako postalo, tako teče kao rijeka, što bi se reklo. Nemamo tu nikakvih trzavica, vrlo lako se dogovorimo oko svega, da li su to u pitanju aktivnosti djece sa djecom, da li su to neke naše možda aktivnosti profesionalnog usavršavanja, jer nesvjesni smo toga da moramo da jačamo svoje kompetencije, pa je to i jedan dio koji možda negdje vodi nas u smjeru kom nas vodi. Jako puno učestvujemo na seminarima, konferencijama, obukama. Vrlo često objavljuju se naši stručni radovi, dakle i kako mojih, tako i mojih kolega. Imamo priliku da prezentujemo i da razmijenjujemo primjere dobre prakse. Nekako postali smo prepoznatljivi kako kažemo holistički, odnosno cjelokupan pristup djetetu u radu sa djecom. Zaista to i jeste tako. U predškolskom uzrastu moramo da obratimo pažnju na sve razvojne oblasti. Sve nam je to nekako, kao što i jeste, nama je zaista jeste bitno. Tu je i nezamjenjiva, mislim, nije nezamjenjiva, nego jednostavno i prisutna inkluzija, ali inkluzija na način kako ona treba da živi. I to je jedan dio gdje smo mi prepoznati u vrtiću, po radu sa djecom koja imaju kašnjenja, razvojna kašnjenja ili odstupanja ili imaju smetnje u razvoju. Tako da, evo malo prije si ti Nedi me pomenuo i da mogu da pogledaju taj filmić sa djecom u prirodi. Možda smo mi bili jedan od prvih vrtića koji se odvažio da povede djecu na kampovanje u planine. Da ta djeca, iako s uzrastom, da kažemo, mala i tekako su sposobna da razvijaju te neke izviđačke vještine i navike koje su njima potrebne u svakodnevnom životu, da sklapaju šatore, da idemo, po znacima navoda, o preživljavanje u prirodi. Tako da, negdje smo prepoznatljivi, eto, da kažem, po tom našem radu, ali taj rad i sve to što smo mi danas nije došlo preko noći, jednostavno je nešto što mi živimo mjesecima i godinama unazad i sve to nama, eto, tako sad normalno i sve to tako kako treba da bude, zaista.
Prije nego, izvini.
Toliko izgleda tako da je Nebanja odlučio da svoju karijeru učitelja zapravo prekvalifikovao, odnosno do školu jeste, dakle u radi i studiji za odgajatelja.
Jeste. Mislim da je to bila prekretnica 2015. godine.
Aha.
Kad sam ja prešao kod njih, oni su još bili tada u starom vrtiću.
Transfer godine.
Da. Radio sam pripremu djece pred polazak u školu 3 mjeseca. Toliko su meni ta 3 mjeseca ostala upečatljiva, da su oni meni samo jednom spomenuli da upišem rasku predmeta sa učiteljsku, obzirom da sam završio prije toga učiteljski fakultet, da upišem tu rasku predmeta. E tad je to, da kažem, pod znacima navoda, kliknulo i ostalo je već
ostalo je već razlika predmeta.
Već razlika predmeta. Malo prije su baš o tome pričali. Znači, to je bilo postepeno polako, obzirom da sam ja već počeo da radim u školi. Dobio sam posao učitelja, međutim, spletom okolnosti počeo sam aktivnije da se uključim, da završavam fakultet, da bi prešao 2021. u januaru kod njih u
pamtim dan. Nisi se pokajao, Nemanja.
Ne.
Ima šanse da se vratiš.
Ima šanse, ali ne želim.
Baš ovo kad sam pomenula, samo izvinjavam se, prosto da punim timski rad, kad pomenemo timski rad. Vrlo često se dešavaju nepredviđene situacije u vrtićima. Pa, hoću da kažem, ne znam, iz nekog razloga možda čistačica taj dan nije prisutna u vrtiću. Nama je sasvim normalno, Nemanja, ja čistimo našu salu. Tako da ne postavlja se pitanje u tom nekom smislu, a ko će meni danas očistiti salu?
Mi ćemo očistiti
salu, pa djeca vrlo često, ali ne. Na kraju kad izađu i sve to, i dezinfekciju, sve mi to uradimo onako. I ne samo mi, nego bukvalno sve kolege.
A je li vam to u 40-satnoj radnoj sedmici?
Naravno. I Nedime, ti si imao priliku da budeš sa nama u selu Vrbnica. Mogao si jasno da vidiš da tu nema. Ja sam vas pitač, ja sam direktorca, ja sam spremačica, ja sam ovo, ja sam ono. Ne, mi smo svi sve. Mi smo u tom momentu zaista svi sve i nijednog sekunda se ne postavlja pitanje da li je to moj posao, da li je to Nemanjin posao, ne znam, vašo. Ne, jednostavno to kolo taj točak u stvari baš ide onako kako treba.
Nisi ti jedina pobjednica iz tog vrtića. Trajno vam je zabranjeno apliciranje na nagradu. Imali smo još jednu generaciju sa odgajateljima koji su odnijeli s pobjedničkom praksom za vrijeme korone i tad se vidjela uloga računovođe, uloga svih. I znam da nije primjereno u stvari da vi o tome govorite, ali smatram da ima još jedna karika, jer mi mnogo radimo na principima klime i kulture, vođstva takvih ustanova i znamo koliko jedna osoba može da kreira prelijepu atmosferu, kreira kolektiv, kreira klimu i kulturu, ali koliko jedna osoba može da to sve uništi preko noći jedne prelijepe kolektive i svjedočili smo jednom i drugom. I ovaj put pozdrav Slađani, Vladičić, direktorici Čekaj ove Zmaje, sa kojom često razgovaramo o tome šta je njena uloga. I upravo kao što vi govorite, ona je tu zajedno sa vama u kolektivu, trudi se da obezbijedi uslove za kolektiv koliko je to moguće. I znate kako, evo kad smo već na temu tata, jednom smo ležali u bolnici, moj dječak i ja, bila tu glavna osoba ili ne u tom trenutku, sve isto. Standard, profesionalnost, i to sam vidio isto da je u vašem vrtiću. Bila direktorica ili neko, tu standard je uvijek isti. Baš se osjeti ta neka ljepota unutar kolektiva.
Da, jesmo.
Tačno ste odgovorili, da.
Pa evo, slušam Nedima, pa ne znam šta bih dodala. Šta bih dopunila.
Ne, baš je važno da se to, da se pomeni. Dobro, ajmo mi na ove dobre, stare tate. Tate. Možda da krenemo iz nekih, evo, ličnih iskustava. Malo prije smo u pripremi razgovarali o tome i da moram da napomenem, ovu epizodu snimamo zahvaljujući Međunarodnoj Step by Step asocijaciji. I evo, za sve vas svake godine ispred fondacije Bernard Van Leer, koja sarađuje sa Međunarodnom Step by Step asocijacijom, izlazi kompendijum različitih tekstova o ranom djetinjstvu, i 2022. tema su bile upravo tate, i uloga tate, očinstva i tako dalje. I u linku ove epizoda imat ćete i neke članke koje smo preveli, zašto nam treba više pristupa fokusiranih na očeve i tako dalje, gdje možete pročitati ispovijesti. U jednom trenutku, kao što smo razgovarali u pripremi, autor, koji je direktor Bernard Van Leer, govori: sve to što sam u životu znao od teorije odgoja mi je palo u vodu onda kad su mi se djeca rodila.
Pa da, definitivno, to je tačno. Baš malo prije smo spominjali o tome. Koliko god da se mi pripremamo za taj neki, ajde kažem, rađanje djeteta, uzimamo razne knjige, priručnike, čitamo razne forume. Međutim, kada se ta situacija, da kažem situacija, po znacima navoda, desi, sve to pada u vodu. Isto kada vas je udario neki voz, da kažem, skroz je neki drugi fokus. Nismo spremni za to, definitivno. Sad, razlog zašto nismo spremni, mislim da je to neka dubina za koju ćemo, ja nadam se, i razgovarati o tome zbog čega je to, ali mislim da kao roditelji, muž i žena, supruga i supruga, mislim da treba imati neku, ajde kažem, pripremu. Mislim da to u Hrvatskoj i u Srbiji dobro rade, da imaju te neke edukacije za buduće tate i mame, gdje se oni kroz te neke časove, da kažem, mislim, koliko sam ja upućen, imaju oko 12 tih nekih sesija po 2 sata, gdje oni uključuju se u to roditeljstvo, ajde da kažem, u tu neku ruku roditeljstva. Znači, tu prvi, mislim da je pogotovo taj prvi početak, prva, ajde da kažem, prvi pola godine, meni prvih 4 mjeseca, mislim da je toliko bilo stresno da je to kao da me neko ubacio neki kavez, ne znam kako da opišem, sa svih strana. Pritom imamo i posao gdje ne možemo da trpi posao, s druge strane ne možemo da trpi porodica zbog svega toga.
Pričali smo o tome da u stvari ovo očinstvo kreće mnogo ranije, prije nego što se dijete rodi. Imala si neku opasku vezano za...
Ne znam na što sačuš.
Ne znam, slobodno.
Ja mislim da ja trebam da vodim ovu besedu i da postavim vama ovo
pitanje. I preuzmi, super, evo, ti pitaj nas.
Šalim se. Pa evo, baš vezano za, ne dime što se to uvijek u svemu Pa što radimo, svemu teorija i praksa, znamo da nije isto. Dobro je biti potkovan teorijom, to je uvijek super. Ovo što smo čuli Nemanju, čitaju se i priručnici, čitaju se knjige, čita se sve to, ali to su, znači vi sjedite i čitate knjige. Ja mislim da bi bilo mnogo bolje iskoristiti to vrijeme u trudnoći za povezivanje sa bebom, sagledajući sa strane očeva. To rade, zaista rade neki očevi, ali ima jako veliki broj očeva koji to ne radi. I kad dođe sam trenutak porođaja, kad samo dijete dođe, onda vas udari voz kao Nemanju otprilike. Ali šalimo se, naravno. Mislim da je ključno u svemu tome u toku trudnoće povezivati se na neki način sa djetetom. I period od 9 mjeseci iskoristiti upravo za to. To povezivanje sa bebom, jačanje odnosa sa majkom, koji su itekako u tom periodu njene trudnoće od 9 mjeseci njoj itekako bitni. I za raspoloženje, i za otklanjanje svih mogućih strahova pri samom toku trudnoće. Znamo da neke trudnoće mogu da budu jako stresne, neke mogu da budu i problematične, neke mogu da tek uredne, ali vjerujte, svaka žena sigurno ima određenu dozu straha. Jačajući te odnose sa svojim suprugom, odnosno u tom periodu od 9 mjeseci, mislim da je to idealna kombinacija, da je to mnogo bolje nego čitanje bilo kakvih priručnika, čitanje knjiga ili bilo šta. Na kraju krajeva svi više naučimo kad iskustva naučimo. Mislim da je to neki otprilike pun pogodak, da i sam taj čin porođaja dođe u stvari kao kruna svega onoga što je trajalo 9 mjeseci. I onda bi sigurno imali više tata koji bi prisustvovali porođaju. Ja vjerujem da ti to misliš, o tome smo razgovarali. Jer ja imam jako puno prijatelja koji su očevi, koje kad pitam, ja pitam najnormalnije, pa jesi prisustvovao kao porođaju? Kao, ne, jesi normalno. Znaš, od prilike je pitanje, jesi normalno. Ja kažem, pa zašto to je bio trenutak kada tvoje dijete nešto neko u koga ćeš ti da ugradiš dio sebe da dalje kroz život korača i da na neki način predstavlja tebe i nisu mu poželio dobrodošlicu na taj dan. Ja mislim da bi to dijete baš se... obradovalo da vidi tatu i mamu, da to budu prvi ljudi koje je on, da kažemo, ugledao kada je došao na svijet, jer svi dolazimo samo jednom na svijet. I ja mislim da i tu trebamo da upriličimo dobrodošlicu toj bebi, kao što upriličimo proslave 18. rođendana, kasnije i svega onoga što dolazi. Tako da ja iskreno se nadam da će se negdje možda promijeniti svijest kod jednog određenog broja očeva u tom smislu i da prisustvuje porođaj i da se u tih prethodnih 9 mjeseci dok ne dođe do porođaja na neki način povezuju sa bebom.
Kako se ti povezivao sa bebom?
Pa,
jesi prisustvovao porođaju?
Ne, nisam imao ni u planu da prisustvujem porođaju. Mislim, obzirom da je i supruga imala težak porođaj, mislim da bi mene folivali vodom u tom trenutku.
Na što Stanja kaže, sačekaj samo da će u dobro.
Pa mislim, Stanja već to spomenula, mislim da trebam. Ajde u neku ruku. Mi to radimo, da kažem. Mislim da većina očeva to radi, da se povezuje zajedno sa suprugom i sa bebom. Pogotovo taj u trenutku kada saznajemo da je supruga trudna, da je dijete u pitanju, da dolazi na svijet. Mislim da se mi trudimo zajedno kao porodica, da se trudimo da to, kažem, neku vezu stvorimo. Međutim, kad se beba rodi, imamo tu, ja kažem, opet ću se nadovezati malo prije, taj stres. To je, ja govorim iz ličnog iskustva. Za mene je to bio stres tih prvih nekoliko dana. Samo sam imali sreću što je moja mama i supruge mama bila tu, ti prvi mjesec dana gdje su nam stvarno pomogli u tom trenutku gdje je taj, ajde kažem, ključni trenutak. To je bilo sa prvim djetom. Sa drugim djetom je već sasvim drugačija situacija. Suha suprotnost od onoga prvog. Sami sve obavljamo, nije nam potrebna pomoć ni njenih roditelja, ni mojih roditelja. Razlika, znači treba neko iskustvo da steknemo, ali mislim da to prvo iskustvo trebamo mi sami da steknemo, koliko god da se mi trudimo da to učimo, da povežemo se, ali opet nekako.
Ali zaista je činjenica negdje da, evo, ono, što ćemo o našoj državi, činjenica je da ti očevi, da kažemo, i nemaju neku podršku u smislu te edukacije, u smislu raznih škola roditeljstva, što bi se reklo, na određene teme. I ja pritom,
da, mislite da bi tate upisivale tako nešto, dolazile?
A ja sam sigurna da bi.
Mislim da da.
I ja mislim da bi. Jer upravo, evo ovo što sam ja malo pripomenula, to povezivanje sa bebom u tih 9 mjeseci. Znamo da je to, i to je čitav proces. To je proces. Ja mislim da tim ljudima treba podrška. Podrška i sa stručne strane, da to što se, što je Nemanja pomenuo, te sesije koje su rađene u Hrvatskoj, zaista su urodile plodom. Ali zašto? Zato što su sve te tate koje su prisustvovale sesijama imale određene domaće zadatke, pa su oni to primjenjivali odmah kući. To je teklo jednostavno. Tako da ja smatram negdje da jako je bitno od tog momenta, što bi se reklo, začeća do samog porođaja, da ti očevi imaju podršku. Podršku sistema, podršku od stručnjaka. Da li su to zdravstveni radnici, da li su to prosvetni radnici, da li su to...
Ili drugi tata koji su prošli
da,
to.
Jeste, znači, mislim da, mislim da ne bi imali onda onu situaciju o kojoj smo malo prije pričali, opet se dotičem porođaja, prisustva tate na porođaju, njihov odgovor pored toga kad me kažu jesam normalna, bilo je pa da se onesvijestim. Evo i Nemanja kaže pa da se onesvijestim. Ja kažem, zašto da se ti onesvijestiš? Mislim, žena se porađa koja umeđu vremenu trpi fizičku bol i trpi sve što trpi i plus određenu dozu straha, gdje trebaš da budeš tu negdje podrška. Znači, podrška, utjeha u određenom momentu i ono da to je vaša u stvari zajednička radost. Tako da, kad bi postojale te određene škole roditeljstva gdje bi se očevi mogli uključivati, mislim da bi bilo sve mnogo lakše i da bi to sve bilo, hajde da kažemo, normalno da prisustvuju porođaju i da se na taj način povezuju s bebom.
Pa, nema podrške. Dakle, nije praksa niti da očevi prisustvuju porođaju, a kakva je situacija sa prvim susretom djeteta u instituciji, u ovom slučaju sa predškolskom ustanovom, a kakav je odnos očeva prema onome što su aktivnosti djeteta unutar same predškolske ustanove? Kakva je saradnja sa očevima u vašem vrtiću?
Pa uopšteno, naravno, evo malo prije kad smo predstavljali zbog čega naša ustanova, evo da kao što Nedim kaže, izdvaja, jedan od segmenata jeste upravo i taj saradnja porodice i vrtića. Ja mislim da smo mi već dosegli onaj nivo da to ne zovemo saradnici, nego da su oni naši partneri. I zaista da su roditelji naši partneri. I da taj trougao roditelj, dijete, vaspitač mora da funkcioniše, mora da funkcioniše da bi mi uspjeli i kod djece, a i kod nas na kraju krajeva razviti sve potencijale koje posjedujemo u sebi. Tako da saradnja očeva, sad ja u vrtiću radim 10 godina i prije 10 godina, već mogu da gledam tako neki određeni period, prije 10 godina pa i nije bilo baš tata da su bili prisutni na roditeljskim sastancima, da iniciraju individualne razgovore sa vaspitačem, uključenost na neki način u rad i funkcionisanje vrtića, samim tim njegovo shvatanje značaja vrtića za njegovo dijete. Međutim, već godinama unazad počeli smo to lagano da mijenjamo. Prva aktivnost koju smo imali sa roditeljima bila je, pa ne znam, prije jedno 7-8 godina, bila je izrada poklona za mamu povodom 8. marta. E to nam bi bila idealna prilika da očeve pozovemo u stvari ustanu. Sve do tada su na roditeljski dolazile mame. Mame su preuzimale tu ulogu da se raspituju i šta je to dobro i šta to nije dobro i da sugerišu i da hvale, a tate su bile nekako onako, da kažemo, ajmo po strani. I ja se sjećam tih radionica i došao Boga u određeni broj tata, da ne kao danas i ne kao naredne godine, ali je došao. I dobro se sjećam komentara jednog tate koji meni ovako kaže, ja Sanja, ovako sam zamazan temperom, nešto što smo pravili neke cvjetiće, kaže, ja šta vam je ovo trebalo? Ovako od mene, šta vam je ovo trebalo? Em je on morao svoje obaveze neke da odloži, em se on sav isprljao, em se tu ne znam šta se sve dešavalo. I ja kažem, pa super, i sad idem ja tu afirmativno s pričom, nebitno, naredne godine, on sad već zna da će da
on
bude ta radionca. Zna da će biti ta radionca i on mene zove pa možda 5-6 dana prije da me pita kad će biti radionica. Dobre. Jer on ima neke obaveze, pa da vidi da ih uskladi sa terminom održavanja radionice, da ne održi. Što je bio jasan znak da je to bilo nešto što je njima bilo potrebno. Super. Zaista, što je bilo njima potrebno.
Da im nađeš prostor.
Da im nađemo prostor, da nađemo njihov prostor u vrtiću, da im pokažemo da su zaista bitni, prvenstveno u tom segmentu bitni, prvenstveno svojoj djeci, pa zaista i nama kao vaspitačima. Poslije je bilo niz aktivnosti u kojima su učestvovali očevi i ravnopravno sa majkama, što bi se reklo, dolaze na kreativne, na naše edukativne radionice koje mi držimo. Uvijek imamo tu negdje, da kažemo, broj pola-pola. Pola je tu mama prisutno, pola je tu tata prisutno. Zato sam ja negdje sigurna da se mijenja ta svijest. A negdje kao, evo da kažemo, opet kažemo kruna, te saradnje sa tatama, isključivo sa tatama. Ja ću da pomenem ovaj jedan ples sa tatama koji smo mi radili prije, ne znam, 3-4 godine.
Evo,
povodom također 8. marta, to je bio poklon opet mamama, suprugama, ovaj, i mi smo došli na ideju da tate plešu sa svojim kćerkama. I sad, kako ćemo, šta ćemo, da li će htjeti. Ipak sad on treba da izađu na scenu i da plešu.
Pa ima neka koreografija. Pa.
Sad on već oni već izlaze iz zone komfora svog, od prilike. Izašli su iz te zone. I mi ono kao pitamo, ovi hoće, ovi neće, ovi ne mogu, ovi zaista ne mogu zbog nekih obaveza, ne znam, nija. I na kraju...
Ovaj ne pada mi na pamet.
Pa otprilike bilo je raznih komentara. Uglavnom nije bilo zaista ne pada mi na pamet, ali je bilo da su neke obaveze možda prevladale.
Dobro, vjerovat ćemo.
Da, vjerovat ćemo. I na kraju smo imali 12 veličanstvenih tata koji su zajedno sa svojim kćerkama nastupili uz muzičku numeru Princeza, tako da je sve bilo usklađeno. Oni su bili obučeni onako elegantno, svečano, djevojčice isto tako, potrudili smo se da to i vizuelno izgleda zaista fenomenalno. A i u toku tih, vraćam se sad samo, u toku tih mjesec dana pripreme plesa, oni su svi dolazili, oni su pomjerali svoje obaveze da stignu na taj čas plesa, uvježbavanja. I zaista, to je bila vlagala jedna tako divna atmosfera, puno smo se i šalili, zezali i ne znam, oni su bili čak na kraju mišljenja kad ćemo opet nešto ovako otprilike. A šta bih ja tu negdje izdvojila? I zaista, evo kažem, i kroz taj period je sigurno vladala povezanost sa svojom djecom, tu svojim kćerkama, da se oni njima predstavi u jednom drugom svjetlu. Možda neka od tih djevojčica nije nikad vidjela svog tatu da pleše. Aha, pa sad i tata zna da pleše. Pa sad to su sve neke, mislim, sad možemo kroz sve razvojne oblasti da nađemo korist djeteta od jedne takve aktivnosti. Ali ja bi, evo sad mi je palo na pamet, izdvojila jednog tatu od tih 12 veličanstvenih. Šta se desilo? Desilo se da pred sam nastup, pa možda nekih ovako 5-6 dana prije nastupa, jednom od tata je umrla majka. I on mene zove i kaže, ja stvarno ne mogu da učestvujem u tom plesu. Sama situacija, majka je umrla, ne znam, par dana posle toga sahrana, znate, naši običaji nalažu i oblačenje crnine i sve to. Ja kažem, razumijem. Mislim, to je zaista situacija koju zaista razumijem. Pored toga što je on ne osjeća tu da bi on mogao da izađe, da pleše i da uopšte učestvuje u takvom nečemu. Ja kažem, nije nikakav problem, sve razumijem, jasno mi je i očekivano mi je. Zaista mi je bilo očekivano da me pozove i da to kaže. Međutim, šta se dešava? Dešava se da 2 dana pred nastup mene zove isti tata. I on kaže, Sanja, ja ću plesat. Ja ne mogu, moja kćerka, da imenim, kaže, moja kćerka je razočarana što mi nećemo nastupati, ali ja ne mogu to njoj da uradim, ja moram nastupati. Ja kažem, svaka čast, znači... Da, zaista je bila takva situacija. Ja kažem, svaka čast, meni su suze krenule u tom momentu. Ja kažem, niko to neće pogrešno protumačiti, vjeruj. Znači, niko. Tebi svaka čast prvo na hrabrosti, znači, na hrabrosti u smislu da možeš sebe da fokusiraš i usmjeriš na ples i na tu aktivnost pored svega onoga što se tebi dešava prethodnih dana. Tako da eto, i to je, da kažemo, kruna povezanosti možda tate i kćerke u tom određenom momentu bila. Tata nije dozvolio, bez obzira na okolnosti koje su mu se dešavale, da na neki način razočara svoju kćerku. Tako da izašao sa nama, nastupio sa nama, fenomenalno, to su ovacije, čerka je bila sretna i svi cjelokupno, znači 12 očeva, 12 čerki, to je video koji na našoj stranici je podijeljen, pa ne znam, milijon puta, ne znam, zaista pregledan i ono što nas raduje, primijetili smo da kolege i u svojim ustanova su počeli da realizuju taj ples, bukvalno sa istim koracima i sa svim istim, ali to je nebitno, na kraju krajeva mi objavljujemo videozapise i aktivnosti svega da bi mogli da podijelimo do široke, što bi se reklo, narodne mase, naše kolege mogu da vide i primijene u svojim ustanovama. Tako da, tate, ja sam sigurna da se mijenja svijest pogledu uključivanja tata u vrtić. Oni dolaze i na roditeljske sastanke, kažem, i na edukativne radionice, na kreativne radionice, na individualne razgovore. Jer vidite, vrlo je bitno, mi smo sad u ovom segmentu pričali o funkcionalnim porodicama, potpunim porodicama koje imaju oca i majku. Dijete živi, hoću da kažem, dijete živi sa ocem i sa majkom, ali vrlo često imamo i porodice gdje su roditelji razvedeni. I to je taj segment gdje koliko pažnje mi kao vaspitači poklanjamo majci, mi isto tu pažnju poklanjamo i ocu, jer je njemu zaista potrebna. Ali i sa njihove strane dolazi ta inicijativa, potpuno isto kao i od majke, da se raspituju za dijete, da li se dešava možda neka promjena kod djeteta tokom procesa razvoda i slično. Imamo i samohrane, nažalost, roditelje, samohrane očeve. Tako da u principu saradnja sa očevima
ide
uzlaznom putanjom. I jednako je bitna kao i saradnja sa majkama.
To vi razumijete. A sad mi interesuje sukob tradicionalne ideje tate, baba, koga god, i onoga što u stvari bi tata i trebao da bude. Pritom ovo stvarno nije nikakvo moralisanje. Iz nauke znamo koliko je važna uloga oba roditelja, pa i muška figura, pa i unutar vrtića i tako dalje. Da li primijetiš ti, Nemanja, taj, evo, kroz svoj život sukob neke slike tradicionalne kako tata treba da izgleda, ponaša se u odnosu sa djecom i ovoga što se sad evo dešava, da li posredstvom, ne znam, možda popularne kulture, možda jednostavno drugačijih očekivanja od tata i tako dalje.
Pa mislim da je, što se tiče toga, te tradicionalne, da je to još prisutno kod nas. Da li smo mi taj mentalitet, da kažem na Balkanu, taj mentalitet, kad izađemo iz okvira Balkana, taj okvir tata je malo drugačiji nego kod nas ovdje trenutno. Ja nisam imao da nekam kaže taj sukob interesa, sukob te tradicionalnih i sad poznatstvo navoda na modernih tata. Mislim da živim u 21. vijeku gdje su sad i supruge rade poslove koje rade, isto kao i očevi što rade. Sad mislim da je teško da mi sad, pod znacima navoda, teško sav teret porodice i djece stavimo na pleća majke. Mislim koliko god će možda to neko će osuditi ovo sve što ja pričam, ali mislim da je da trebamo da budemo ta podrška, jer svi, mislim da očevi, da kažem očevi, nisu svjesni koliko ima značaj tate na dijete, kroz čitav njegov razvoj, pogotovo u tim prvom periodu, od prve godine pa do treće godine, koliki je značaj oca za razvoj, koliko kognitivni, emocionalni, socijalni, psihosocijalni, da ne pričamo o fizičkom razvoju koji je značajan za dijete. Mislim da trebamo veću pažnju, i medija, i mediju uključiti u sve to da taj uticaj i značaj tata za dalji razvoj djeteta bi bio na neki ključan koji bi i ove tate koji nisu, da kažem, pod znacima navoda, moderne tate, privukli nama. Znači, da ih sklonimo od te tradicionalne. Mislim, živimo mi u 21. vijeku, mnogo se toga promijenilo, evo da kažem, zadnjih 20-30 godina, gdje sam ja, moj otac je, ja kažem, meni bio super tata, ali on nije imao dovoljno vremena. Mislim, svi smo, ja i brat smo bili oko mami. Mama je tu, vodila glavnu riječ što se tiče porodice. Tata je bio tu ekonomsku situaciju da stvori stabilnost porodici, da porodica izgleda kako treba, ali mislim da tato sad moga pitati da li je mijenjao pelene, ne vjerujem da je to radio.
Ovo dolazi sad s ovom, uvijek ima ova tamna strana, da neki konzervativni, tradicionalni tvrde da promjena uloga tate u stvari urušava samu porodicu kao takvu i da i u biti emancipacija žena dovela toga da se porodica rasturila i da je ona trebala biti stub i tako dalje. Evo iz nekog mog vlastnog iskustva, ja znam ti prvi dana kad je beba došla u naš dom, a to što ti govoriš, ta nevjerovatna količina brige, da li radim to što treba da radim? Znam da sam se samo, moja sva odluka je bila da ja ću da se uhvatim u koštac s ovim, pa šta god to značilo. Presvući ću pelene, iako već tu na prvi vidiš od majki koje su super podrška u tom nekom prvom periodu, pogotovo i za suprugu, i za bebu, i znaju nešto o tome. Kao neka ja ću, ne, hoću ja da presvučem, šta god to znači. Ali mislim da i ove pripreme bi smanjile količinu brige. Znam kasnije, neke dođu prve bolesti i tako dalje. Ti u biti nemaš pojma kako da se nosiš sa tim. Onda zoveš mame, dede, ima temperaturu, da li da mu dam paracetamol, da mu dam ibuprofen, šta god.
Plače, ja znam, u svojoj situaciji znam, dijete plače čitav dan. Mislim, imalo je grčeve, pričamo o prvom djetetu, imalo je grčeve da smo mi zvali, mame, moja mama dolazi, onda više i ona u toj svoj zabuni, više i ona, na kraju mi idemo u doktoru, 9:30, da bi nama doktor uveče rekao da to samo grčeve, nije ništa drugo, bez da ste dolazili. Dok je sad sa drugim djetetom sasvim drugačija situacija.
Prepoznate grčeve.
Da, već se znaju šta su grčevi, da li ima neki problema. Mislim, evo sad spominjat ću bebu 2,5 mjeseca, sa 20 dana je dobila temperaturu bila. Ja mislim da je kada je bilo prvo dijete u pitanju da bi mi dobili šok totalni. Mislim, sasvim normalno je taj tok prošao. Kao sad normalno, sa velikim djetetom, znači da je imalo veliko dijete temperaturu. Znači, taj proces je, zato kažem, malo prije sam spomenuo, treba ta praksa. Da imamo bar neku, vi ste već spomenuli, te edukacije neke. Možda neće te edukacije pomoći što mi očekujemo tu neku, ali koliko toliko u pomoći nam značite u tom daljem razvoju.
Ne samo da će pomoći u daljem radu, nego će zapravo stvoriti kulturu u kojoj mi sasvim jasno kažemo da su oba roditelja važna.
Jeste,
tačno. I vremenom ćemo, jel, pomoći se od ovoga tradicionalnog koncepta razumijevanja uloge oca i uloge majke, u smislu da su oba roditelja u skladu sa dostupnošću, ako mogu oba super, ako ne jednom, makar i bilo koje od njih je tu, a ne samo zato što je neko majka ili neko otac.
Pa čak i kad imenujemo iz podrške u partnerstvo, to mi je onaj isto važno kao. Jer često iz sredine dobijaš kao, ti super pomažeš. Ja se ne osjećam da pomažem, ja se osjećam da sam, izvini, egal, partner.
Roditelj sam i ja.
Unutar toga, nisam ja nikakva ispomoć ovdje nekom.
Da.
I ono što je meni bilo, da nekako namjerno moraš da poništavaš neke tradicionalne vizure toga i da pristaneš isto na to da će sredina da reaguje. To mi je bilo fascinantno koliko sredina je osjećao se slobodno da komentariše to što... Pa čak mi nije mi više ni simpatično, kaže, vidi njega, on svaki dan na nešto izvodi i radi sa njim.
Ja sam imao jedan...
Čak on počinje da vrijeđa.
Komentar, mislim pozitivan komentar od jedne djevojke koja je radila u kafiću i tu smo supruga ja non stop šetali sa prvim djetetom i ona je u jednom trenutku mene rekla, prišla je rekla, kaže, ja se vama divim. Kao, rijetko je, može se vidjeti situaciju u kome su oba roditelja prisutna tu sa djetetom. Znači, su 7 dana, 7 dana svaki dan šetamo, svaki dan se družimo, svaki dan se igramo, znači, zajedno. Sad je malo drugačija situacija dok malo beba ne poraste, ali mislim da je to ključ svega.
Kakav je ovo nebolje odnos, to me zanima u smislu očeva kod odgajatelja, dakle... Je li ono u smislu razgovor oca sa odgajateljem oko djeteta drugačiji nego je to razgovor oca sa odgajateljicom ili negdje? Je li ima tu nekih zanimljivosti epizoda?
Pa znate kako, mislim, malo je čudno, pod znacima navoda, čudno. Sad sve su vaspitači, se sad odjednom se pojavljaju vaspitač. Ali ne, stvarno, ja kada sam došao tu, mislim, super su me prihvatili i roditelji. nisam imao nekih, da kažem, nekih problema. Sad je Nemanja je muško, sad daj, mislim, nismo mi navikli na muškarca, daj da pričamo sa Sanjom. Ne, mislim, imam potpuno istu slobodu kao što i Sanja ima. Evo sad navodim Sanju, pošto je tu, ali mislim da, ne znam, bar to je moje neko mišljenje. Ja sasvim normalna komunikacija, obzirom da sam ja radio i kao učitelj, prije toga meni je to sasvim nekako normalno. Po znacima navoda normalno došlo u tu.
A dođu li baš ono, preskuće Sanju pa dođu tebi, ono, kao imaju neko
pa dešava se da
ono, Sanja stani u red, ovo je Nemanja.
Nemanja je mlađi, pa daj njega ćemo pitati. Ali nije to ništa sad da kaže nešto što se treba da što ne bi pitali oni Sanju. Nego sam u tom trenutku sam se ja našao, nije Sanja tu, ili nema to sad nekog da nije, sad ćemo pitati samo Nemanju, nećemo Sanju pitati.
U nekim situacijama se osjećaju slobodnije možda da pitaju Nemanju, jer Foča je mala sredina.
Da.
I mi se jako dobro poznajemo i neki od tih roditelja poznaju Nemanju, već i privatno, da kažemo. I onda su opušteniji tu negdje u tom nekom segmentu da se obrate možda Nemanji prije nego meni. Ali mislim da smo tu negdje...
Možda tate se više obraćaju, ono, meni, mislim, slobodu imaju neku...
To me zanimalo, dakle.
Veću slobodu, mislim, da imaju tate da pitaju mene, bar moje mišljenje, znam sad.
Brojem.
Nijem statistiku.
Ali to ćemo da mijenjamo, kao i tradicionalno.
Sad ja ovo ću da iskoristim kao svoju privatnu sesiju, da svoje traume odgoja od njegovog rođenja da danas nekako prođem. Ono što je meni... Nekako imam prvo osjećaj da je čitav sistem napravljen tako da računa na majku kao alfu dominantnu u odgoju. Od toga kad odete u bolnicu, to glupo pravilo da ulazi jedno. Znam da u mom slučaju Manu jako godi kad mu je tata tu, čak smo bolji nego što je mama sa njim, ali ne, kao može samo jedno da uđe, pa onda od toga da može samo majka ležati, ne znam što sam očeo na bolnicu toliko, ali je važno isto jer u tim godinama stalno nešto ide u bolnicu, što jeste. Zbog vakcina, što da, te vakcine, molim vas da nekako referišete, uputite apel roditeljima da vakcinišu svoju djecu, to nije baš hoćete, nećete, mislim nije ni zakon, ali valjda ljudi znaju šta.
Važno,
baš je važno. Djece, pogotovo zbog one djece koja ne smiju da prime vakcinu. Aj sad da se vratim na traumu. Stalno mi je trebala potvrda da neke stvari koje radim su okej i da to ide u dobrom smjeru. Šta bi bilo najvažnije u te prve tri godine, pošto nekako i teorijski se vrtimo oko toga da je prvi 1000 najvažnije u odgoju. Šta je važno da tate u prvi 1000 radi?
Pa šta je važno? Važno je da provodimo vrijeme sa djetetom, ali ne da provodimo vrijeme, čisto eto da nam vrijeme prođe, da prođe, nego da provodimo adekvatno vrijeme sa djetetom. Znači da to bude, ne bude da to, ajde upalit ću televizor, ja ću biti tu sam i malo ću ja tipkati telefon, djete će gledati crtan i malo ćemo se igrati i to je to. Ne, nego daj da se uključimo u razvoj djeteta, da mu pomognemo. Mislim, oni su još, djeca su mala, treba im ta neka podrška u tom njihovom razvoju. Evo, ja ću reći iz svog iskustva, mislim, teško je nama kada dođemo s posla, pogotovo stresna je situacija, mislim, evo, konkretno iz ugla Sanje i mene, radimo sa velikim brojem djece i dolaziš sad kući gdje moraš se posvetiti, opet pažnje moraš posvetiti sad djetetu, svome djetetu lično. I najlakše meni bilo, ne, ostavit ću neka njega, nek se igra samo, ja ću da odmaram, da ležim. 1000 puta desilo da jednostavno dođem, umoram s posla, da je dosta mi je svega. I onda neki 5 minuta on se igra i onda je prosto neka, ne znam kako...
Grižnja savjest.
Tačno. Tačno mi nešto tjera da spusti se napod, ajde, siđi dole, nema veze, sve proći će to, ajde, ostavit ćemo posao sa strane. Mislim, koliko god je to teško, stresno, ja razumijem da živimo mi u 21. vijeku gdje se sve nekako brzo odvija, sve je stresno, sve je to neki brzi život, svi težimo toj ekonomskoj situaciji, nekom boljem životu nešto težimo, ali mislim da se taj način gubimo porodicu na taj način, gubimo djecu. Svjedoci smo da su djeca... ne znam kako da dok to kažem, ali sad se više i više problema javlja kod djece iz tih razloga što roditelji ne pokazuju tu adekvatnu pažnju djece. Znači, slobodno sjednite, siđite sa njim, pustite da se igra. Jeste da je to nekada vam dođe svega preko glave, ali mislim da je to bolje za djecu. Da jednostavno uživam. Ja uživam sa svojim djetetom. Ako ovog devoj drugo će djete kad poraste, mislim da je to neka čar, uživanje neko. Koliko god da se, ja sa njim odmorim kad se igram. Vjerujete, tu neko, bar to je moje mišljenje, ne znam vaše, eto vi ima.
Ne ista god, mislim evo da i Namir progovori. To je ista priča, bukvalno dođeš kao, čitav se svijet sruši, težak dan, i onda te dočeka, evo u mom slučaju, on, sam radostan, željan tate, a ja još uvijek u mislima o tom danu, i onda ta grižnja savjestka kaže, ok, sve...
Batali,
lezi dole, igraj se sa njim. I to sam primijetio da stvar koja mijenja čitav koncept je ideja posvećenosti. Dakle, jedno je kad se ti tu fizički prisutaš tu djetetu, naravno da znači, ali je nedovoljno, a drugo je stvarna posvećenost. Da. A ja sam sebi olakšao, ako je meni zabavno, bit će i njemu.
Tako da brže vrijeme prolazi.
Pa ne, mislim, pošto u tim godinama puno je repeticije, puno je opet, još... Nešto mu se dopadne, pa kaj još jednom, pa još jednom, pa još sto puta. Ali moram ja naći neku zabavu u tome da bi meni nakon 10. puta još to nešto bilo zabavno.
Ali šta da. Mislim, primjeri ovi koji postoje posvećenih tata, ali roditelja generalno koji to mogu raditi, ali nažalost u velikoj mjeri to se ne događa u životu svakog djeteta. Dakle, nisu oba roditelja niti jednako posvećeni iz različitih razloga. Neko objektivno ne može, neko ne zna, neko je naslijedio tradicionalne oblike odgoja u kojem je ona stara šta raba fali, jel se neko brinu o raba, pa evo, odrasli smo i tu postojali. Nešto smo malo o tome govorili, ali osim jel predškolske ustanove, dakle, ko bi još mogao pomoći tom nivou govora o tome, ukazivanje na te sve bitne stvari, primjerima dati, dakle, je li predškolska ustanova osnovna ustanova koja će pomoći roditeljima to rade, ili su to neke druge institucije ili druge ustanove koje će pomoći predškolskoj ustanovi, jel, da na neki način, osim brige o djeci, zapravo brinu i u okruženju u kojem djeca žive.
Pa naravno, zanimljivo. Mislim da mi svi trebamo međusobnu podršku i da međusobno učimo jedni od drugih. Naravno da nije samo predškolska ustanova, pa tu je školski sistem, na kraju krajeva tu je zdravstveni sistem, sigurno psiholozi, ne znam, evo na kraju krajeva i defektolozi i stručnjaci, odnosno iz raznih oblasti, sigurno mogu da daju svoj doprinos, ali nam opet fali to nešto, to mjesto gdje ćemo da se okupljamo, to gdje ćemo da realizujemo te, da zovimo radionice, druženja, uopšte neke oblike gdje možemo da pružimo podršku očevima. Evo u ovoj prilici pričamo o očevima. Jer evo slušajući malo prije Nemanju, kad kaže on odmara kad se igra sa svojim djetetom, i vi ste to potvrdili da odmarate, ali to je taj primjer pravog roditeljstva. Roditeljstvo nije, kao termin roditeljstvo, nije postojao 70. godina. To je termin koji je nastao, odnosno onog momenta kad se došlo na ideju da su otac i majka ravnopravni u odgajanju svoje djece.
I preuzimanju obaveza.
I preuzimanju svih mogućih i uloga i obaveza, gdje nije po tom nekom tradicionalnom, kako smo malo prije rekli, otac taj koji obezbjeđuje s te financijske i materijalne strane i ono kao moralnu odgovornost ima. Tako je to bilo tradicionalno. Majici je bilo sve ostalo. Svaka i druga oblast razvoja bila i socioemocionalni razvoj i briga djeteta o sebi i sve. Zato
molim
stog...
te da zaboravimo sve prateće poslove koje dolaze uz ovo,
naravno.
A često ispustimo na nivo kao oprati, skuhati, sto puta
naravno,
oprati,
opet ja sam dobro oprati, htjela da kažem.
Opet skuhati, opet oprati, opet skuhati, opet oprati.
Upravo sam to htjela da kažem, sigurno, evo da se vratimo na to, ovo primarno pitanje, sigurno da postoje institucije koje mogu da daju svoj doprinos i sigurno je samo jedno da nama treba međusobna povezanost, da imamo jednu zdravu ideju koju ćemo da pomognemo i očevima i majkama u tom nekom periodu, da kažemo, adaptacije, da ćemo sigurno da imamo mjesto gdje se sastajemo, gdje možemo da pomognemo očevima, gdje možemo pomognemo, mislim, pričam u tom nekom smislu roditeljstvu, jačanju tih roditeljskih nekih vještina i kompetencija. Samo nam nedostaje to neko mjesto okupljanja gdje ćemo zaista sve one naše neke ideje koje imamo da realizujemo. U vrtiću se one realizuju, već smo pomenuli na neke određene načine. Ja sam sigurna da u školama također, ni sigurna, znam da i u školama se realizuju određene aktivnosti sa roditeljima. Eto sam možda još to s nekih drugih strana, pomenuli smo i zdravstveni sistem, psihologi. Mislim da bi trebala otprilike podrška i sa te strane i da potpunosti zanemarimo ono tradicionalno što je bilo u prošlom vijeku, ne znači ni u ovom vijeku, da roditelj, da očevi budu u stvari ravnopravni u odgajanju svog djeteta i da igra sa djetetom, da druženje sa djetetom, da spremanje, kuvanje ručka, čišćenje kuće u stvari bude jedan prirodan i normalan proces. Bez podjela, to je posao majke, a ovo je posao oca. Ne, svi radimo sve.
To je nevjerojatna količina posla, ljudi.
Pa nevjerojatna.
Baš nevjerojatna količina posla.
Organizacija je pola posla.
I tamo se ti organizuješ, on sve razvali ili promjena plana. I medicinski aspekt o kojem se govorilo, ne bih ne tvrdim da je dijete u prvoj godini medicinski slučaj, ali da, stvarno puno nosi sa sobom i tretmana i tako dalje i tako dalje. Toga, je li pupak dobro, je li to dobro, je li ovako gaza, je li onako gaza?
Da, upravo u tom smislu, da.
Da li je otvoreno gore, nije li otvoreno?
Da, je li mu se ugnječila glava, nije, će li se ugušiti na veče, samo da sam imao s kim razgovarati strukturirano o tome i da kažeš u trenutku ako dođe do tog, evo šta se može. Kao što sa djecom u školama radimo moralne dileme, pa ne znači da će se to desiti u životu, ali ako se da desi, se imaš negdje spektar otprilike stvari koje možeš da uradiš u tom trenutku. Evo, dakle, možda zaključak jednog dijela ovog razgovora može biti da ako na vrijeme razgovaramo, pripremamo i ovo, ne bi samo da ispadne na van da kao mi dalje razgovaramo iz pozicije pomoći tatama i tako. Ja volio da taj video sutra za neki 5 godina kad se objavi jedan takav video ne izazove tu pažnju, nemoj da me pogrešno shvatiš.
Da
postane potpuno
normalno,
kao što bi video sa mamama koje plešu sa djecom bio. A sa njim imaš još neki savjet za prvih 1000 dana za tate?
Pa vrlo kratko i jednostavno, znači da tate ne budu saradnici mamama, nisu pomagači mama, ne, potpuno su jednaki sa mamama, da to što će biti potpuno jednaki sa mamama ne umanjuje njihovu muškost, ni najmanje, dakle mislim da je naprotiv jača. Tako da neki savjet moj jeste da u skladu s ovim što sam prethodno rekla, da se posvete svojoj supruzi, isto tako, zanemarujem uporno taj segment supruge, jer taj odnos majke i oca itekako utiče na sam razvoj djeteta, pogotovo prve 3, kada se dijete povezuje, ne samo da se roditelji povezuju sa djetetom, nego se dijete povezuje sa roditeljem. Mislim da kroz jednu opuštenu atmosferu, kroz jednu veselu atmosferu sa puno smijeha, igre, pa čak i kad imaju probleme, kad imaju strahove, da to nekako pokušu da prevaziđu smijehom, šalom. Tako da vrlo kratko je jednostavno rečeno da kad tate budu tate.
A jesmo došli u situaciju da možemo govoriti o greškama u kojoj dođu roditelji i kažu mi smo to radili ovako, pa vidimo da je okej. Okay. Jel se događaju takve stvari da imate razgovor sa roditeljima u kojem roditelji otvoreno kažu da su pogriješili u nekom segmentu i da tek sad vide da tako nije trebalo? Je li bilo takvih slučajeva? Jel govore roditelji otvoreno o pogreškama u odgoju prije nego što dijete dođe u vrtić? Ili dok ide?
Mi možemo da govorimo sad u ovom dijelu dok ide u vrtić. To najbolje vidimo kroz edukativne radionice koje realizujemo na različite teme. Da li je to sad samopouzdanje, samostalnost djeteta. Imali smo nedavno jednu radionicu koja nam se zvala Digitalni alarm potrebe djece izvan ekrana. I to su niz je tih radionica realizovana i to su te situacije gdje mi otvoreno pričamo. Aha. I gdje roditelji zaista uvide neke svoje greške. Počevši od onih, nekih primjera hranjenja, na primjer. Evo hranjenja, gdje se stavlja ekran ispred djeteta. Hrani se pri tom dijete. Hrani se i onda mi tu negdje kad ukažemo šta je tu dobro, a šta tu nije dobro, oni su stvarno postaju svjesni svoje greške. Da nije bilo potrebno ni da dijete gleda ekran u tom momentu, niti da ga oni hrani, jer je sasvim dovoljno ako dijete ne može samostalno da se hrani, da uzmu njegovu ruku i da taj hvat, hranjenje dijete u stvari samo savlada. Jer u momentu ako dijete gleda u ekran i jede, pritom gdje ga roditelj hrani, šta se dešava kod djeteta? Ništa. Apsolutno ništa u pogledu razvoja. Ako ćemo skloniti ekran, ako ga nećemo hraniti, nego ćemo na neki način stimulisati da on sam vrši taj proces hranjenja i da u tom nekom pogledu jača tu njegovu samostalnost i jača, u principu jača pozitivnu sliku djetetu o sebi. E, to su neki primjeri gdje roditelji otvoreno, zaista otvoreno ustanu i kažu e, ja sam griješio u tom i tom pogledu, ja sam griješio u tom i tom pogledu, aha, možda nije trebalo tako, nego ćemo odsjeći drugačije ovako. Tako da dešava se, zaista se dešava.
Ubodem je, jer smo imali jednu epizodu, kad je bio bolestan, pa daj da jede bilo šta, kako, i napravili smo kobnu grešku da mu se dopalo to. Ali razumijem. Nije generalno lako dobiti povratnu informaciju o svom djetetu. Nije lako da ti neko kaže nije baš to što radiš dobro za tvoje dijete, uključujući izloženost tehnologiji, nevjerovatno, pa nam dolaze djeca sa sve više govornih teškoća, kašnjenjima i tako dalje. Ajmo kad smo kod ovog razvijanja pozitivne slike o sebi, šta bi bilo važno da tate rade u tom periodu? Sve sam nekako do ove treće godine. Izvini, ti si u ovoj kategoriji 11.
To što se vi svoje kategorije.
Ja završio.
Ja sam se pričala o hranjenju. Da 3 mjeseca znamo kako se hrani djete. Ovo sam pričala opet o vama u nekom periodu. Ne mene će ti odgovoriti.
Pa, rekao sam već malo prije. Znači, trebamo da provodimo to neko adekvatno vrijeme sa djecom. Da ih osjećamo, da se igramo sa njima, da to neko druženje bude kao druženje otac i sin, otac i čerka, nebitno, da se tu malo uključimo više, jer mislim da ja gledajući iz ugla, evo kad izađemo u parkić, mnogo je malo očeva koji su u tom parkiću sa djecom. Sad, da li je to trenutna situacija, ali evo u zadnje vrijeme, mislim, Relje već sad ima 3,5 godine, mnogo je malo očeva koje izlaze sa roditeljima. Nedavno smo imali situaciju, bilo je onako loše vrijeme i 4 djece je bilo u parkiću i 4 tate su bile tu i jedna konstatacija jednog tate je bila: sad kad bi došli naši djedovi, šta bi oni rekli na ovu situaciju?
Da nas
vide, nas četvorca, čitao parkić, znači nema nikoga, znači nas četvorca muškaraca smo tu prisutni kod djece. Mislim da je to taj segment koji mi trebamo da forsiramo sad trenutno, jeste da uključite se slobodno, evo poruku neko da pošaljem, slobodno se tate uključite u razvoj svog djeteta, u odrastanje, jer brzo će to vrijeme proći, brzo će oni odrasti, brzo će otići, da kaže pod znacima navoda otići od nas, a da nismo mi svjesni toga. Evo sad ja ću reći na svoju situaciju, prvi 3,5 godine, toliko je brzo to proletlo da ni okrenuli se nismo, on je već još malo, eto škola, posle škole fakultet, se znamo kako to dalje ide.
Nova briga.
Ali kad pogledamo, recimo, prva 3 mjeseca, ovo malo prije što smo pomenuli, to jeste zaista vrlo bitan period navikavanja, znacima navoda, navikavanja tate na dijete, djeteta na tatu i obrnuto. To su i vrlo su bitne tu neke aktivnosti koje može otac da radi, počevši od toga da priprema hranu svom djetetu koliko je dijete na dohrani, razumijemo se, u smislu može da ga presvlači. Ja sam baš nedavno pročitala, ne znam, na nekom portalu, bilo je takmičenje u ne znam gdje, u kom gradu, u presvlačenju beba. Pobjedio je tata. Sve su ostalo se mame takmičilo. On je za 14 sekundi uspio da presvuče svoje dijete, da previo svoje dijete. Što pokazuje napredak, jel da?
Može kad je ono yes. Situacija da niko ne vidi.
Ali on je pobjedio. Da li je on vježbao, trenirao, sad saznamo za takmičenje, ne znam. Ali on je zaista pobjedio. Još, što je zaista pohvalno.
Neki je naučio, čak čitao sam da je naučno dokazano da...
Ma tate su bolje u svemu.
Da se čak i bebe, bez obzira što u tom periodu što je sam ja spomenula, prve 3 mjeseca, prepoznaju glas očeva i razlikuju glas očeva. Čak da je preporučeno kao da očevi čitaju priče ili da razgovaraju sa bebom. Koliko god da je to razgovor taj, svi smo svjesni tog razgovora neki, ali da oni prepoznaju glas i uočavaju razliku između glasa majke i glasa oca i prilikom preslačenja, kao i dokazano da očevi su imaju malo grublji dodir. Tačno da djeva prepoznaje to, taj odnos.
Ja sam bio nježnica.
Ja mislim da je upravo taj dodir, što je Nemanja pomenuo, u tom periodu, kad kažemo prva tri mjeseca, vrlo bitan i vrlo važan. Sigurno ste i vi vidjeli
sigurno
neke
se,
situacije. Ja sam isto prisustvovala nekim situacijama kad hoće bebu da daju tati tek rođenu, kaže joj nemoj, ispašit će me. On se plaši, on se boji. A taj dodir je možda vrlo bitan, nije možda, nego je sigurno čaroban, a sigurno je jako, jako bitan. Ja negdje kao jednu preporuku mogu da kažem u tih prvih tri mjeseca, mazite svoje dijete i grlite svoje dijete. Da zaista osjeti
i
tu...
Iako padne iz kreveta, nećemo se ništa desiti.
Ništa se neće desiti, tako da dovoljno je možda nekad u nekim situacijama da ga držite za ruku.
Neće pas kreveta, jednom je čerka pala, bila je mala, tek je ono propuzala i uspjela u nekom trenutku neobično dođe i da padne i udarla se na nosić i mi smo kao išli sad naravno sve pregled, kvaro, hitno sve ostalo i kao izreka ovoga ljekara na basnu fakcijalnu kao bebe i pijance čuva Bog. Ništa se ne može desiti.
Ja ću se nadovezati samo na Sanju što je rekla. Ja sam imao taj strah prvih mjesec dana. Ja sam toliko imao tremu da uzmem dijete. Toliko meni je bilo strah da će ono meni ispasti. Malo, ono... to je ta situacija što sam ja rekao.
Kako, šta kako, sad, je li ispravno
držim? Da li ću glavu dobro držati? Da li trebam podići, spustiti? Šta trebam?
Tako je.
Kako će uko stavljati?
Ali kako se to sve negdje kosi? U kasnijem periodu su tate te koje bacaju djecu.
Jesu.
A mame su te koje brinu nemoj ispašće.
Zato su u motočkom razvoju važne.
Fizički razvoj. I to je akcent na to bacanje tate.
Šta me nerviralo?
Grublje igre te.
A ta priča kao... Svi imaju nešto transcendentalno oko ovog rođenja. Pa kao majka rodi, jesi sad potpuno druga osoba. Kako se osjećaš ti kao tata? Ja se sjećam da, kao ponavljam sebi, dolazi beba kući, donosi moju kuću. I kao, ja to sad treba da volim. Kao, ali nemam nikakvu vezu. Okej, stvaraš ti, sa suprugom radiš razne stvari. Ne znam, mi smo mjerili koliko je dijete u tom trenutku, kako raste i tako dalje. Tražili hiljadjeran način da se... Ali dalje ti nemaš suštinski moment povezanosti sa tim što bi možda biološki majka i mogla da ima. I da sam, tako čitajući nešto, kao samo kontakt. Što više kontakta da se ne lažemo, kao ti to sad obožavaš, yeah. Rodilo se. Ne, rodilo se nešto što ti ne znaš, što treba tek da
postepeno
se...
Postepeno to dolazi.
Pa jeste, mislim da...
Postepeno.
Kad bismo odustali od ovih nekih mitskih laži, poput ono čarobni trenuci i tako dalje, meni treba vrijeme da se povežem sa ovim što je sad došlo u moju kuću. I možda najbolji savjet koji sam dobio, pored svih glupih savjeta, je da sam otvoren da učim zajedno sa djetetom.
Da.
O djetetu i o sebi u istom trenutku. To mi je jako godilo.
Da. Jer u principu učiš o sebi.
I da ćeš živjeti tako pa
i da ćeš živjeti period sa stresnim.
Poređenje djece. Ovo, jel vas prvo iskustva i koliko vas to nervira na skali od 1 do 10. Kao vid njega on može, vid nje ona to već.
Pa ja,
u odgovornom aspektu, koliko je to pogrešno?
Mislite, poređenje...
Ovo je baš sugestivno, sa drugom djecom.
Od 1 do 10, koliko je pogrešno?
11.
11, definitivno. Ja se sjećam, to je meni neka ostalo iz djetinjstva, ono, kad meni dođe kuće, kako je onaj mogao da dobije peticu, kako ti nisi, kako ovaj... Mislim da to je pogrešno, stvarno. Što se toga tiče, svako dijete... I mislim i osoba, različiti smo mi. Ne može, ne bi bilo idealno da smo svi isti. Trebamo priči, svako dijete je posebna priča za sebe. Svakom treba na neki drugačiji način priči. Svako ima svoje neke drugačije potrebe. Mislim da nije lijepo, djeca se ne, ja kažem i svog iskustva, djeca se ne osjećaju lijepo kada ih upoređujete sa nekim drugim. Jer to dovodi do neke odbojnosti, do neke, ne znam kako da kažem sad to, stručno, mimoilaženja svega toga. I meni je ostalo upečatljivo, Marko Janko, nebitno, on je najbolji, on je ovo, on je ono, znači, a...
I prezriš Marka Janka za života. Marka
Janka nije... tu je ta neka situacija gdje nema potrebe. Pustite djecu, svi smo mi različiti, neko uživaju, svi imamo različite potrebe, ne moramo svi biti odlični đaci, ne moramo biti vrhunski doktori, vrhunski učitelji, vrhunski, ne znam, majstori, nebitno. Pustite, znači, svak ima svoj tok, isto kao što voda ima svoj tok, tako i djeca imaju svoj tok, da kažem.
A za roditelje koji vlastitu djecu, ok, ne moramo izgovarati, ali porede sa u istom nekom razvojnom dobu. Znam da je to meni na neki način stvaralo frustraciju. Ok, njegova drugarica je već prohodala, on još je u fazi dizanja. Koliko priča?
Ma naravno da nervira. Pored nekih, da kažemo, svakodnevnih strahova, mini strahova koje roditelji imaju u svakodnevnom funkcionisanju sa svojim djetom, taman im još treba taj pritisak da im dođe neko i da im kaže da upoređuje djecu. E, kad je tvoj prohodao, kad je tvoj prohodao, pošto moj nije još progovorio, pa kad će progovoriti, pa sve. A sve nekako teče u skladu sa razvojnom dobi. Dakle, još uvijek nema nikakvih odstupanja da bi se neko trebao brinuti u tom nekom segmentu. Nemanja je to rekao. Svako dijete je individua za sebe. Samim tim ima svoje individualne potrebe, interesovanja, pa svoje potencijale koje može, koji će razviti, koji možda neće razviti. A druga stvar, uvijek nešto što roditelj ne trebalo da zanemare, jeste da su oni dio sebe ugradili u tu individu. Da to dijete, da i oni žive kroz to dijete na neki način, u toku tog svog odgoja vaspitanja, da su utkali dio sebe u to dijete. I da nikad ne treba da porede, jer samim tim vrlo često se dešava da možda roditelj sad poredi sebe sa tim roditeljem drugim, pa šta to radi on, što ne radim ja. Ja se sjećam jedne situacije, moja mama je unuku čuvala ispred zgrade. Došla sva iznervirana jer je komšinica rekla da Lucija nije visine kolika je njena unuka. Pa što je to Lucija tako mala? Žena je ušla u kuću sva iznervirana. Kažem, opušteno, polako. Pa nisu njihove ni genetske predispozicije da budu obje visoke jednako. Znači, jednostavno i u vrtiću i bilo gdje boravi veći broj djece, mi kao vaspitači prvo izbjegavamo poređenje djece. Poređenje u tom nekom segmentu, je li neko sposobniji od nekoga u pogledu kretanja, je li neko sposobniji u tom nekom kognitivnom dijelu reprodukcije pjesmica, glume, plesa, svega ostalo, koliko brzo će da to nešto prihvati i shvati, izbjegavamo. Isto tako sugerišemo i roditeljima da ne porede čak ni svoju djecu, ako imaju dvoje djece u kući, da ne porede ni njih. Yes. Jer i oni
pa je neko mogao ili nije mogao u određenju.
Uopšte nije bitno sad da li poredimo djete sa nekim tamo drugim djetetom. Ne, nego vrlo često se dešava da čujemo prvo, evo i malo prije smo i Nemanju čuli, s Reljom je bilo ovako, sad sa Viktorom onako. Jednostavno ne treba ni tu porediti, jer dešavale su se situacije gdje dođe neko od roditelja pa da nam kaže ali ova prethodna kćer, nekako mi se ova čini drugačija, sposobnija, sve to se nekako ishendluje da to sve bude prikazano na način kako treba da bude prikazano roditelju. Zaista da ne treba da poredi djecu, da su one po prirodi, po karakteru, temperamentu i svemu onom što ih čini jedinstvenim. Ako kažemo da je svako dijete individua za sebe, pa svako dijete je onda jedinstveno za sebe. I svako to dijete je dijete sa posebnim potrebama, da kažemo. Jer svako dijete ima svoje potrebe koje su posebne. Ono što roditelji mogu da učine jeste samo da aplaudiraju na njihove uspjehe, da ih nagrađuju u tom nekom segmentu i da budu u stvari, evo, dođemo sa početka razgovora, njihova zvijezda vodilja koja će kroz život i kroz odrastanje da ih vodi i usmjerava na pravi put, jačajući njihove kompetencije i sve njihove sposobnosti.
Pod pitanje. Aplauz, da, za stvari koje uradi dobre, prihvatljive i tako dalje. Ali ono što je noćna mora u roditeljstvu, pa volio da se i Nemanja nadoveže, je koncept granica. Dok je dijete može da ide, šta dopuštamo, kako to prekidamo, i to je bolan proces, ne u smislu fizičkog kažnjavanja. Neću da pričamo o tome. Kako ispravno postavljati granice? Oboje,
ja. Pa strpljenje. Mislim da je strpljenje ključ. Ako ste postavili granicu, vi kao roditelj možda i najbolje znate gdje je ta granica, ako ste se odlučili na kraju krajeva za tu granicu i postavili granicu tamo gdje ste vi zamislili, onda treba da istrajete do kraja, ne prekidati tu, ne pomjerati tu granicu ni dole, a ne pomjerati ni gore. I da dijete negdje tu, zahvaljujući tom vašem strpljenju, pa čitajući jedan članak, pa između ostalog vezano za roditeljstvo, kako je vrlo bitan segment taj strpljenje, upravo i razgovor kao sa djecom, pa tamo jedan otac kaže, ja sam razgovarao i umorio se više, ja više nemam strpljenja za razgovore, otprilike. Vrlo su bitne i te metode i ti načini u roditeljstvu na koji način vi sa djetetom razgovarate. Vrlo je bitna ta komunikacija. Vrlo je bitno da dok komunicirate i razgovarate sa svojim djetetom, ono osnovno da se gledate u oči. Ne da svom djetetu objašnjavate ili, da kažemo, po znacima navoda nešto ga ružite, dok raspremate nešto što je on možda prosuo. I vi ste u tom momentu iznervirani zato što se prosulo, razbilo se nešto. I iz tog ugla vi razgovarate sa djetetom koje sjedi na kauču. Ne, vrlo je bitna ta komunikacija gdje ćete da sjednete sa svojim djetetom, da ga gledate u oči i na taj način mu sugerišete šta je to dobro, šta to nije dobro, zbog čega, zašto se ovo desilo. Napravite čitavu retrospektivu događaja. Šta je moglo da se desi?
Vrlo vjerovatno da će se desiti opet sutra.
Da, vrlo vjerovatno. Ali negdje će dijete na taj način sigurno tom retrospektivom možda da dođe do nekih drugih zaključaka. Možda će doći do zaključaka da je mogao da razbije nešto drugo, što je možda teži slučaj od obične vazne koja se razbila. Pa će znati u nekom kasnijem periodu kad dođe možda u neku tu situaciju da adekvatno reaguje. Neće naučiti adekvatno da reaguje ako ćemo mi samo da se izgalamimo na njega, ako će, ne znam, u nekim situacijama dijete da dobije batine i postavila se granica. Ne, vrlo je bitan taj moment do postavljanja granice. Kad ste vi već utvrdili slučaj, šta se desilo, zašto se desilo, je li moglo drugačije, pa čak možete da kažete djetetu, ajde sad ti predloži jedan vid te kazne koji ti smatraš ispravnim u tom određenom momentu. Jedan moj drug dok je bio mali, on je stalno mami govorio kad nešto tako uradi, ona čim dođe s posla s vrata, on kaže, istuci me, uradio sam to i to. to je bio njegov odbrambeni mehanizam otprilike. I ono, najčešće nije dobio batine za tako nešto čim to tako kaže. Ali ako smo već postavili granicu, ako ste postavili granicu, vi kao tate, budite dosljedni zaista tim granicama, strpljivi i te granice tek tada možda dobijaju potpuni smisao.
Ja mi što posle ovoga svega nemam što da kažem.
Kolega, šta ćemo s ovim granicama koje idu ovako?
Pa se pomjeramo, konstantno pomjeramo te granice. Pa ne znam da li je to slijed nekih stvari, strpljenje, to razvijamo. Ja mislim da mi je neko rekao da ću toliko biti smiren u tim nekim situacijama, da ću, dopuštati, ajde neka, sačekaj, polako, ajmo još jednom, pa već sam spomenuo nekoliko puta, pa se to dešava, pa ima mjesec dana jedno tisto se dešava, jedan tisti problem. Ali posle tog nekog vremena, mislim i da djeca shvataju, ajde tu nekom, ajde kažem, u tom nekom periodu, posle treće godine, to oni već počinju da shvataju neke stvari. To je malo problem u tim godinama od prve do treće godine. Mislim da je tu problem da djeca se još snalaze, da kažem, u prostoru, da iskušavaju nas roditelje kao roditelje, iskušavaju nas i guraju nas do onih krajnjih granica, da kažem, gore maksimalnih, da probijamo, da ne znam kako bih to... iskušavaju nas, jednostavno nas iskušavaju. I kad, mislim, Sanja već spomenula, znači moramo definitivno odrediti tu crticu, da kažem, crticu, granicu, do koje oni mogu ići. Jer mislim, svako probijanje granice je da nas ničemu dobrom ne vodi. Vrtimo se sve jedno u krug, vrtimo se konstantno.
To nije dobro za dijete.
Definitivno.
Oko ovog fizičkog kažnjavanja i dalje postoji ideja da je nasilje rješenje. Kako se vi nosite sa tim, evo, i kao vrtić i kao tata?
Kao kad oni kažu, batina izašla iz raja, mi kažemo da, zato što je tamo nije bilo mjesto. Tako da, ne, zaista ovaj, nismo, evo, ja za svojih 10 godina nisam imala situaciju u smislu da mi je došao roditelj da priča na tu temu, u smislu da on na neki način fizički kažnjava svoje dijete. Ali naravno da ja iz nekih ovaj, mimo vrtića u svakodnevnom životu znam da prisustujem čak i nekim scenama gdje vidim čak i na ulici. Da li je to, da kažemo, fizičko kažnjavanje, da li je to galama, da je to i dalje prisutno u našem društvu. I vrlo često, ovaj, ja u stvari, kako ja na to gledam? Ja to gledam na jednu vrstu nemoći kod roditelja. To zaista u jednom određenom momentu jeste nemoć. Da je, kad Nemanja kaže iskušavaju, nas iskušavaju, da. Ali ima djece koja ne iskušavaju, nego koja za svaki... Sve nešto što su učinili što nije u skladu sa nekim normama i principima roditelja, nebitno da li je nešto fizički razbio, nego uradio nešto, bilo šta, da se priseže tom fizičkom kažnjavanju, što zaista treba izbjegavati. Mislim da nije primjereno ni jedno dijete da se fizički kažnjava. Sigurna sam da može sve razgovorom, adekvatnim razgovorom da se riješi, ali opet da imam strpljenjem, ali opet da imamo te neka mjesta gdje ćemo da se okupljamo, gdje će se razgovarati o roditeljstvu i vještinama roditeljstva, možda bi upravo ti roditelji negdje bili ovaj svjesni na neki način svoje greške, imali bi gdje da se obrate u tom nekom smislu, pa dajte da vidimo šta ja to mogu da promijenim kod sebe, da ne reagujem više na taj način. Ali ovaj fizičko kažnjavanje je prisutno, mislim da će uvijek biti prisutno, realno. Ja ovaj, znate, ima ih kad kažu ono, ovaj, na kraju sam morao, ali evo ja kažem, ja sam protiv, apsolutno protiv fizičkog kažnjavanja djece, apsolutno. Ali već ako je roditelj prisegao tom fizičku, dajte da to bude minimalno i zanemarljivo, ako može i kako.
Neki će osuditi u tvojoj izjavu.
Mislim da nekada, evo zašto kažem, ja sam protiv tog fizičkog kažnjavanja, apsolutno. Zato što mislim da motivacija djetetu da nešto ne radi više, može da bude čak i nagrada. Znači, može da bude jedan vid nagrade, znači ne da ste nešto sad kupili, nego evo prosto udovoljili ste u nekoj situaciji koju dijete voli da ovaj, voli nešto ili da se igra, ne znam. Nekad nagrada može da bude motivacija djetetu da više nikad ne posegne za nečim što je uradilo prije toga. Tako da ja bi ovim putem apelovala na roditelje da fizički ne kažnjavaju svoju djecu, jer razgovor sve rješava.
Da vas ne bi sanja fizički gazma.
Razgovor sve rješava.
Sam već, eto, već spomenula, ali mislim, ništa mi ne dobijamo sa tim fizičkim. Ajde, lupimo ga po guzi, mislim, ali...
To je to minimalno, što sam pomenula.
Ali, opet se to, opet se isto ponavlja. Opet, koliko god taj fizički, ništa mi nismo dobili sa tim. Opet se ono nastavlja isto. Opet, mi se samo vrtimo u krug, se vrtimo jedno te isto radimo, nemamo nikakvog napretka ni kod djece, nemamo nikakvog napretka kod nas, pritom se čak više roditelji iznerviraju, počinju da stres doživljavaju od toga. Mislim, kad dođete do te granice do koje vas se dijete dovodi, izbrojite do 10, saberte se malo.
Eto, loši dan. Imamo li pravo na loši dan? I to da više ne znaš šta sa sobom. Ne znaš jednostavno. Mislim, imamo kući taj moment kao, aj prošetaj. Jedno od nas dvoje, ako je na ivici da pukne, aj prošetaj. Jer to dijete dovede do tog da stvarno...
Ja iz iskustva imao sam situaciju gdje ono, više ti prekipi, dođe ti do svega više preko glave. Ali... Mislim da tu ključnu ulogu igra i drugi, to jest partner, supruga ili suprug, zavisi o kom je pričamo. Eto, ti već si Nedime spomenuo, znači, ajde neki svoj prostor imamo, tih nekih, evo ne mora to biti nekih, neki imamo sat vremena, čisto da odvojimo za nas, da se isključimo, da se malo jednostavno odmorimo od te, da kažem, znacima navoda, odmorimo od te situacije. Ja imam neku rutinu, sad mi malo sam ispao iz te rutine, prije posla, bez obzira što Relja mi ide u vrtić, dok se nije rodio sad Viktor, prije posla sam imao tu rutinu da idem, ustanem ranije sat vremena, da bih otišao na kafu sam. Sjednim, popijem kafu i onda idem po njega i idemo u vrtić, ide on u vrtić, idem ja u vrtić, idemo zajedno u vrtić. E to je ta neka rutina gdje ja osjećam, ja kažem iz svog ugla, to je meni osjeća neko zadovoljstvo, gdje ja, ajde ako kažem po znacima navoda, razgovaram sam sa sobom, vraćam film taj dan, šta je bilo, ili nebitno, da li prije posla, ako imam vremena prije posla, posla, pardon. Znači, to je neka moja rutina gdje ja imam svoje vrijeme slobodno, da kažem, gdje mogu sam sa sobom da razgovaram. Ne kažem da mi je to jedino slobodno vrijeme. Ovaj, supruga kako bude slušala, sad bi ona rekla ja, a to
a
što ideš na...
Ono,
da, a ono što ideš na futbala, ovo... ne kažem, to je moj neki mir. Mislim da svi trebamo da imamo tu neku... neki kutak, neki, ajde kad nazovemo kutak, gdje ćemo provoditi to neko vrijeme. Mislim da možemo svi, bez obzira koliko imamo vremena, smo zaposleni, imamo previše obaveza, tu su djeca kojima se trebamo posvetiti maksimalno. Mislim da trebamo i nama dati neko slobodno vrijeme. Kako tatama, tako i mamama. U istom trenutku. Da ne bude samo tati da imaju slobodno vrijeme. Ovaj, to je moj neki, da kažem, balans gdje će porodica kao porodica funkcionisati savršeno. To je moj neki, ajde da kažem.
Tata više uključite institucije, babe osloboditi i to će onda balans.
Eto ga. Evo, možda da zaključimo sa ovim pitanjem, iako je bilo prvo u ovoj našoj pripremi, kako prevazići razliku između toga kakve tate želimo da budemo i ono što stvarno dopušta i zbog količine posla i tako dalje.
Samo budite tate svoje djece. Igrajte
i oprostite sebi spremno na vrijeme. Jest. Neke stvari.
Tačno tako.
To. Upravo tako. Upravo tako. Da tate budu tate, mame da budu mame, jer da će djeca da uživaju. I ovaj, mislim da svi treba da radimo na sebi, samim tim, cijelog života u principu. Znači, kad postanete tata, dobili ste još jednu ulogu u svom životu. E, ovaj, kad vas je ta uloga dovela do te činjenice, odnosno kad vas je sam put doveo do te činjenice, ja mislim da trebate da živite tu svoju ulogu punim plućima. Jer samo tako i na taj način stvarate jedno zdravo okruženje za dijete, stvarate prisno tu vezu svoju sa svojim djetetom, je to samo prve tri, prvi šest, prvi devet, to je za cijeli život. Tako da samo na taj način možete zaista da dio sebe ugradite u to dijete koje i vi ćete kroz to dijete da živite. Jer ovaj, nije sad postati tata, ispunili smo onaj socijalni šablon, znači u smislu, evo ga, imam dijete, ne, djetetom se treba baviti. I ja sam vrlo često pomenem, ja ne znam osobu na ovom svijetu koja ne voli djecu, ali baviti se djecom je sasvim nešto drugo. Samim tim ovaj, i u pogledu ovom vaspitačkom, da kažemo, i u pogledu roditeljstva, ja smatram, i opet ću da ponovim sa sami kraj, jeste da tate ne treba da budu pomagači mamama u tom roditeljskom procesu i sigurna sam da neće umanjiti svoju muškost, nego će biti još jači muškarci.
Salja i Nebolja, hvala što ste došli iz Poče, hvala što ste razgovarali sa nama ovdje, hvala što ste podijelili i vaša iskustva, vaša razmišljanja, ogromna znanja koja imate vezano za ovo. Radamo se da ćemo pomoći tatama još više da dolaze i u vaš vrtić i da dolazi u sve druge vrtiće širom Bosne i Hercegovine.
Nema na čemu, hvala vama na pozivu, hvala prije svega i na ovom jednom ugodnom druženju kroz jedan opušten razgovor, zaista bilo je sjajno i mislim da smo ovim razgovorom nekako vjerujemo ovaj, podstakli možda i one tate koji još uvijek teže nečem tradicionalnom da pređu ovamo na ovu našu stranu.
ajte, dobro. Ja molim, evo, još jednom u srcu vam hvala, pozdravite nam vrtić, pozdravite nam kolege i kolegice, pozdravite nam djecu, je li vrt dobar, je li krenulo
projektna sjetva? Počeo se pripremati, sjemenje kupujemo, sad će zemlja obrada, baštici, sad smo
tako
polako.
Da krećemo.
Sad će to prije vrijeme, tako
da već. Da računamo kad ćemo otići po ove plodove.
Da, zimnicu.
Hvala Imeru na produkciji ovog sadržaja, hvala portalu Kliks koji preuzima velikodušno ustupa prostor za ovakve ideje razgovore, hvala Logosoft, velikom prijatelju obrazovanja. Ja vas molim isto tako u komentarima da pronađete u stvari opis ovog videa dva članka koje sam spominjao, koje su došle ispred fundacije Bernard van Leer i Međunarodne step by step asocijacije. Sve što vi želite da podijelite sa nama, o tatama, o vašem iskustvu odgajanja, budite slobodni da uradite to u komentarima. I još vas molim da u komentarima, ukoliko mislite da bi škola za tate bila dobra ideja, da nam malo raspišete oko toga šta biste voljeli da se tu desi ili
Je, i ove tehničke stvari, dakle, nekoliko bitnih, jeste ako do sada niste da se pretplatili na naš kanal, da to uradite u ovom trenutku. Također, da znate svoje epizode Stiva u prostoru zbornice, nešto što je knjižara biblioteka, i da posjetite naš online shop. Tako da vidite što od proizvoda vam nudimo.
I hvala mecenama sa Patreona koji uporno plaćaju da se ovi razgovori desi.
Hvala svima. Hvala.